В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Чому колишній командуючий російським Чорноморським флотом адмірал Ігор Касатонов обіцяє, що росіяни залишаться в Україні, в Севастополі і після 2017 року? Чому перший заступник міністра кордонних справ України Володимир Огриска запевняє, після 2017 року іноземної військової бази на українській території не буде? Про це поговоримо з колишнім командуючим військово-морськими силами України Володимиром Безкоровайним, який зараз в нашій студії. Але перед тим передам слово Сергію Драчуку для випуску актуальних новин.
Добрий вечір. Росія не надавала дозволу на транзит потяга з фосфором із України до Казахстану. Російська Федеральна служба екологічного, технологічного і атомного нагляду Ростехнагляд досі чекає на офіційний запит від казахстанського власника цистерн із фосфором, інформує агентство Інтерфакс. Досі там мають тільки усну заяву керівництва компанії «Казфосфат». Як повідомили у представництві Ростехнагляду, за чинними нормами термін розгляду таких заявок становить не менше як 30 днів. Але, як виняток, Ростехнагляд готовий надати цей дозвіл протягом кількох днів. Тим часом в Україні говорять про те, що ліквідацію фосфорної аварії на Львівщині завершили. Так заявив віце-прем'єр Олександр Кузьмук під час сьогоднішньої позачергової сесії Львівської обласної ради. За його словами, на місці аварії зібрали майже 100 тонн залишків фосфору і забруднених ґрунтів. І на цій землі сіють траву. Дальші подробиці від кореспондентки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук.
Депутати облради вперше зібралися на 11-й день після катастрофи, щоб послухати ситуацію про ліквідацію наслідків аварії. 2000 метрів кубічних ґрунту зрізали, цю територію засипали свіжою землею, вапном обробили водоймища, які потрапили в зону ураження. В шпиталях області на лікуванні ще перебувають більше 80 людей, в тому числі 11 дітей. Головний санітарний лікар Львівської області Роман Павлів каже:
на сьогоднішній день нами проведено понад 500 досліджень повітря, понад 500 досліджень криничної води. Перевищень в жодній пробі не знаходяться.
Однак мешканці сіл вимагають проведення незалежної експертизи повітря, води і ґрунту. На сьогоднішній сесії депутати мають ухвалити звернення до прем'єр-міністра України з проханням відправити у відставку міністра транспорту і зв'язку і директора «Укрзалізниці».
А тим часом ліквідація наслідків стихії на Волині триває із випередженням встановлених строків. Так, принаймні, заявляв сьогодні міністр з надзвичайних ситуацій України Нестор Шуфрич. Лідер нашої України В'ячеслав Кириленко оскаржив у суді можливість проведення сесії розпущеного парламенту. Про це В'ячеслав Кириленко заявив, перебуваючи в Черкасах. Раніше повідомляли, що частина коаліції планувала провести позачергову сесію Верховної Ради наприкінці цього місяця, а голова Верховної Ради п'ятого скликання Олександр Мороз говорив, що після літніх канікулів парламент має зібратися на чергове перше засідання на початку осені. Невідомі поранили заступника керівника Кримського виборчого штабу блоку Юлії Тимошенко. На Олександра Юр'єва, за повідомленнями, скоїли напад близько 8-ї вечора 26 липня, і зловмисник завдав йому 3 ножові поранення у руки та живіт. Як повідомив керівник кримської організації партії «Батьківщина» Андрій Сенченко, до цього Юр'єва залякували, відмовляючи його від праці у штабі блоку Юлії Тимошенко. Сьогодні минає 5 років від часу Скнилівської трагедії у Львові. Того дня військовий літак Су-27 під час авіашоу на Скнилівському полігоні на Львівщині впав на глядачів. Загинули 77 людей, із них 28 дітей. Рідні та близькі вшановували сьогодні пам'ять загиблих на місці катастрофи.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Кінцевий термін виконання ультиматуму талібів щодо звільнення південнокорейських заручників відклали на невизначений термін через суперечки між повстанцями. Як повідомив губернатор афганської провінції Газні, де сталося викрадення, викрадачі продовжили термін ультиматуму, бо не готові до переговорів. А один із посадовців, які ведуть діалоги з талібами, заявив, що повстанці поділились на 3 групи, які висувають різні умови звільнення заручників. 18 жінок та 4 чоловіків, які перебувають у них у полоні, живі. В Ісламабаді поблизу Червоної мечеті стався вибух. Принаймні 13 осіб загинули. Самогубець підірвав себе біля групи поліцейських. Раніше сьогодні поліція застосувала там сльозогінний газ, щоб розігнати студентів-ісламістів, які протестували проти відкриття мечеті. Ось такі на цей час головні новини. Прошу, Віталію.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що гість вечірньої свободи сьогоднішньої колишній командуючий військово-морськими силами України Володимир Безкоровайний. Добрий вечір.
Добрий вечір, слухачі.
І телефон нашої київської студії 490-29-05. Так що телефонуйте з вашими запитаннями. А я все ж таки хочу розпочати ось цієї скандальної заяви першого, здається, головнокомандуючого Чорноморським флотом вже Російської Федерації Ігоря Касатонова, який запевняє, що той флот, який сьогодні знаходиться в Севастополі, він там залишиться поза всі угоди між Росією і Україною, які передбачають, що 2017 рік стане роком останнього дня базування іноземного військового контингенту на нашій на українській території.
Ну, я хочу сказати, що зрозуміло, що з Криму йти не хочеться, а доведеться. Базові угоди, підписані в 1997 році, фіксують 20-річний термін договору про тимчасове перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. 28 травня 2017 року останній корабель Чорноморського флоту та морський піхотинець залишить Севастополь. У всякому разі про це вже неодноразово йшлось у переговорному процесі на рівні підкомісій з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України. Така комісія існує в рамках Українсько-Російської міждержавної комісії, в рамках президентів нашої країни.
А що, скажіть, Володимир Григорович, буде, якщо от прийде 2017 рік, а кораблі там стоять, і російські партнери по переговорах кажуть, ну бачите, ми не встигли, і кораблі тут, і моряки наші тут, і офіцери тут у своїх квартирах, і бачите, просто ну не вистачило нам часу для того, щоб вирішити всі ці проблеми.
Ну, перше, я хочу сказати, що це буде невиконання угод.
Ну, не перше, не останнє в двосторонньому діалозі.
І після цього формат проблеми поміняється. Питання вже не буде йти про перебування на нашій території, а питання буде йти про вивід Чорноморського флоту. Тобто він статус флоту тимчасово перебуваючого втрачає, і далі буде йти питання, переговори будуть йти про те, як цей вивід організувати. Але я хотів звернути увагу на інше, що президент вже неодноразово офіційно заявляв, що флот, президент України, що флот має вийти в 2017 році, російський флот. Тобто питання це підконтрольне, і якщо, скажімо, фактичної готовності Росії не буде набувати готовність, то це питання буде підніматися і продовжить, скажімо, наростати проблема.
Вважаєте, що може конфлікт бути, умовно кажучи, такий інтернаціоналізований, що щось буде?
Ні, ну інтернаціоналізований...
Ну, тобто, що Україна звернеться до якихось міжнародних організацій, до посередників?
Ну, моя особиста думка, що це треба робити. В разі, якщо Росія ультимативно буде відмовлятись виконувати угоди, які вона підписала, то це треба буде робити. Ну, поки що ми маємо заяви, скажімо, запасних ігроків. Касатонова, там інших, тобто тих людей, які не мають відношення до цієї проблеми. На жаль, тут в проблему, значить, Андрій Кокошин визначився.
Так, він теж коментував цю заяву.
Визначився і шукає, значить, злих людей, які питаються виштовхати Чорноморський флот з території України. Ну, це дуже прикро, тому що Україна незалежна держава, і я думаю, в Держдумі Росії мають це порозуміти. Так? Але ми маємо, скажімо, приклади, коли Дума російська вже приймала закон про російський статус Севастополя. Тому все може бути. Так? Все може бути. Але позиція України дуже чітка. От що флот в 2017 році має вийти. Як ми будемо досягати цього? Це вже буде залежати від політичної волі нашого керівництва.
Ну, от щодо політичної волі керівництва, відомо, що тема Чорноморського флоту – це завжди така важлива карта в російсько-українських взаєминах. І може так вийти, що якесь українське керівництво, яке буде розраховувати на більш теплі взаємини з Росією, на якісь там енергетичні преференції. Ну, можна багато чого назвати, що Москва може запропонувати. Воно буде вважати, що краще вирішити проблему з флотом, тобто продовжити його там існування, аніж вирішити так, щоб угоду 2017 року була остаточним терміном перебування флоту на українській території?
Так все можливо.
Все ж таки,
все можливо. Так, все можливо. Ми на газовій голці сидимо з 1992 року. І я приймав участь у всіх переговорах по Чорноморському флоту. Я вам скажу, що як тільки з української сторони проявлялася якась воля, якась наполегливість в досягненні своєї мети, зразу перекривався кран, і ми ставали дуже зговорчиві. Тобто без вирішення енергетичних, економічних проблем ми як були, скажімо, залежними, так і залежними залишимось. Тому що саме основна залежність – це економічна. І енергетична.
Ну, якщо я правильно розумію, що будь-яке продовження перебування Чорноморського флоту на території України, це вже якийсь новий формат домовленості, правда? Тому що зараз ми існуємо все ж таки в рамках цієї угоди, яка є, і яка передбачає тимчасовий статус перебування Чорноморського флоту в рамках перехідних положень української конституції. Так? А якщо флот продовжує перебувати, так це новий флот і нові домовленості, і зовсім новий режим перебування.
Це нова конституція. Начнемо з цього. Це нова таки, конституція, да? Тому що не продовжити, не пролонгувати, як кажуть, цей термін, який сьогодні, ті угоди, які є, ці угоди розповсюджуються виключно на те, що ми поділили після Радянського Союзу. Більше ні на що вони не розповсюджуються. Тому ті нові кораблі, які Росія має будувати, вона будує їх, вона може розміщати сьогодні тільки на своїй території. Вони не попадають під ці угоди. Так? Тому, виходячи із цього, сьогодні в рамках діючої Конституції неможливо, якщо її не порушувати, неможливо піти на, скажімо, на зустріч Росії в питанні заміни кораблів, переозброєння кораблів та іншого.
У нас є дзвінок, я так розумію, так? Добрий вечір.
Дякую. Чому одним українцям, які живуть далеко від Севастополя, у Львові або за океаном, заважає Чорноморський флот Росії, а іншим українцям, які мешкають поруч з Чорноморським флотом, абсолютно не заважає? І друге запитання. Хто і для чого надсилає у Севастополь братчиків для провокації конфлікту?
Ну, таке запитання.
Так, я, скажімо так, формат запитання такий, що...
Що воно є риторичним, думаєте?
Так, це він риторичний, і на нього відповідь не предполагається.
Тут є, звичайно, в цьому запитанні мотив і інший, що завжди люди звикли розглядати питання Чорноморського флоту виключно під політичним кутом зору.
Ну,
ніхто
завжди
не хоче говорити про кораблі, про військово-технічний стан, про військові задачі. Завжди, ну мені здається, що завжди, коли говорять про військові підрозділи, ну говорять про це. Правильно. Якщо, звичайно, не бажають там в Радянському Союзі 41-го року теж говорили про щось інше, тільки не про військово-технічний стан армії. Потім воювали з дерев'яними автоматами.
Ну, так воно і є. Так, людина, яка задала питання, вона, скажімо так, вона дивиться на Чорноморський флот очима, скажімо, я думаю, що це людина із Чорноморського флоту бувша. От. Вона служила на цьому Чорноморському флоті, це все органічно, для нього органічно, що цей флот знаходиться там. Але для України сьогодні, незалежної держави, так, той флот, який родився, раді якого був цей город виник, і так далі, і далі, так, далі, це все вже історія. Сьогодні нова держава, нові відносини, нова структура влади, нова структура обороноздатності цієї держави. І Україна приводить всі свої інституції до нормального рівня. Вона має привести. І це має трапитись і в Севастополі. Тобто питання може йти, скажімо, про там термін виводу десь на рік, на два там десь. Питання може йти. Але про невивід флоту з України питання йти не може, тому що люба держава, незалежна суверенна держава, повноцінна держава, не може мати іноземних баз, а тим більш баз, які там призначені для того, щоб виконувати економічний і там військово-силовий тиск на державу оказувати, це не є показником незалежності і суверенітету. Тому я не знаю, які українці в Севастополі не розуміють, що наявність іноземного флоту на території України не є для України благоприятною, скажімо так, ситуацією в політичному контексті.
Послухаємо черговий дзвінок. Добрий вечір.
Вечір добрий, брати і сестри українські. Ми добре знаємо, що таке Крим. Це російський анклав. Але скажіть мені, будь ласка, вони ж жодного дня не були українською територією. Але це таке діло. Ну, існує ж Босфор і Дарданел. Невже ж вони не розуміють, що нікого їх ніхто не пустить до Середземного моря? І це болото рано чи пізно згниє. Дякую вам за увагу.
Ну, ми маємо розуміти, що сьогодні задача Чорноморського флоту, якщо ми кажемо про те, яку задачу вирішує, стратегічну задачу сьогодні Чорноморський флот, то ми в контексті того, що ми наблюдаємо, ми бачимо, що це єдина задача тиску на Україну. Іншої задачі флот не має і більш того мати не може в нових умовах. НАТО прийшло вже на Чорне море, воно вже в Болгарії, воно вже в Румунії, воно Турція, так, воно вже під боком Росії. Однак Росія залишається в Криму і заявляє, як от Касатону, що вона вирішує якісь стратегічні завдання. Безумовно, це стратегічне завдання якраз і заключається в тому, щоб перебувати в Криму і контролювати Крим.
Але, Володимир Герасимович, можна сказати, що і військово-морським силам України ніколи не перепилися через Босфор?
Так, але Україна не має претензій, щоб амбіції, щоб іти туди і щось вирішувати там українські інтереси. Україна хоче в Середземне море йти в рамках міжнародної співпраці, а не в рамках українських політичних амбіцій.
Послухаємо дзвінок. Добрий вечір.
Алло.
Так. Кажіть, будь ласка.
Добрий вечір.
Вітаю вас.
Містер Львів, в мене, значить, таке питання. Розумієте, чому Росія підтримує Януковича? Тому що Росія надіється, що Янукович продовжить йому дозвіл флоту його стояти на Чорному морі.
То це через 10 років буде, Янукович вже буде на пенсії.
Тут все одно йде боротьба. Тут все одно йде боротьба між контрреволюцією, можна сказати, і демократією. Демократія – це Ющенко, а Росія – Союз Росії – це Янукович. Це для мене очевидно.
Зрозуміло. Ну от, бачите, вважається, що російські інтереси на українській політичній сцені теж пов'язані з цією пролонгацією.
Ну, я то, скажімо так, я свою відповідь так пов'яжу з чим, що основна проблема Севастополя, Крима, вона полягає в тому, що починаючи з 1992 року, там вирішувалась маса політичних питань внутрішнього життя самої Росії. Будь-які вибори, які проходили в Росії, чи то президентські, чи то парламентські вибори там в Державну Думу, вони завжди всі визначались в Севастополі, збирали там, скажімо, кворум відповідний, сфотографували, знімали на пленки і показували по Москві. Це мало більшу, скажімо, дієздатність, чим люба кампанія, проведена в Москві, в Санкт-Петербурзі, чи там в будь-якому другому місці. Тому зверніть увагу, як сьогодні розгортаються події. Касатонов – запасний ігрок. Він взагалі не є політичною фігурою сьогодні. Він кидає на політичну площадку цю проблему. Її зразу підхватує Кокошин Андрій.
Так, який є голова парламентського комітету.
Він, значить, наїжджає на Україну, що тут є нехороші люди, які тиснуть, щоб видавити Чорноморський флот. І гра почалась. Тому тут сюжет дуже простий, і він на наших очах розгортається. Я дуже добре знаю цю схему. Працюючи в Севастополі, значить, я неодноразово, будь-яка політична акція Росії, вона розкручувалась в Севастополі, в Криму.
Тут же ж можна це пояснити тим, що Севастополь є для росіян символічним містом?
Ну, ні, ну так, так. Тут... Ментальність севастопольців, я хочу звернути увагу, що ментальність Севастополя, вона особлива. Тому що дійсно, що там...
Там завжди плекався культ цього флоту, як
так,
ми побачили.
Так, так, там був культ, і він залишується культ сьогодні Чорноморського флоту. Так, але ментальність Криму – це інша. Інша, зовсім інша. Так? Тому що в ментальності Крима там багато параметрів різних присутнє. А в Севастополі він одновекторний в цьому плані. От. Тому тут нічого не зробити. Поки флот Севастополя не піде, нам треба з цим, скажімо, жити. З цим жити нам прийдеться. Як піде Чорноморський флот із Севастополя, Севастополь ментальність поміняє в сторону економічного розвитку свого. Тобто туризм, там, курортний сектор і інше. А поки флот не піде, севастопольська ментальність буде...
Ментальністю форпосту, можна сказати.
Форпостом
такий
буде.
Південний Калінінград.
Так, безумовно. Безумовно.
Послухаємо дзвінок. Добрий вечір. Так, так, кажіть. Ви тут? Алло.
Алло.
Так, ну будь ласка, будь ласка.
Ви мене слухаєте?
Ну вас слухаю.
Так. Це Леонтій Поросунько із Києва.
Ну,
я достатньо старий. Я всю історію після 30-го року бачу і зараз знаю. Росія буде робити на свою користь все, що тільки зможе. Історичний факт, і нічого ніхто від цього як би не погодилось. Українці справжні, вона буде заважати кругом. Це мій погляд, і він підтверджується станом весь час за всю історію. За всю історію Росії і частково від 30-го року, що я пам'ятаю гарно.
Дякуємо, дякуємо, пане Леонтій. Ну, з іншого боку, чи можна Росію заслужити, що вона захищає власні національні інтереси?
Ну, я
є російські, є українські.
Я хочу от, погодитись, значить, з цим, значить, паном, який виступив зараз. І дійсно так. Росія захищає свої інтереси національні. І корити Росію, що вона захищає їх, неможливо. Виникає питання, а чи ми захищаємо свої інтереси? А якщо захищаємо, то чому так погано? Чому ми не давліємо в цих регіонах, так, а даємо, щоб там ситуація розгорталась, значить, з такою скоростю проти нас?
Чого не вистачає?
Чого не вистачає? Це... Не вистачає, перше, порозуміння того, що треба, на мій погляд. А друге, волі не вистачає і бажання, тому що район дуже, скажімо, тяжолий, і там треба працювати, скажімо, треба мати структури, інститути державні для того, щоб таку роботу розгортати. А в нас їх нема. Проблема є, а...
Вирішувати нема кому, мається.
А вирішувати нема кому, да.
Прикро. Прослухаємо наступний дзвінок. Добрий вечір.
Добре здоров'я, щастя, милості Божі, добрим людям, а злодіям то, що заслуговують. Олександр Київ. Скажіть, будь ласка, по деяким даним, за кожний рік Росія повинна сплачувати біля 3 мільярдів доларів. А не платять нічого віце-президент, офіцера, капітан першого ранга, я не запам'ятав, ви, мабуть, знаєте, з Криму туди казав. І друге питання. Грузія вирішила питання свої по Росії набагато раніше, ніж договор був, якщо ви знаєте. Маленька держава. Чому ми не можемо по справедливості почати жити, а не по-братськи? І вони ж там ще не платять за багато дуже приміщень і територій, якщо ви можете щось сказати. Дякую за відповідь.
Будь ласка.
Ну, питання, які ви поставили, вони стоять. І з ними працює, скажімо, комісія, про яку я сказав, так, міждержавна комісія. Але сама робота комісії, Росія блокує роботу цієї комісії, і починаючи з 1997 по 2007 рік, за 10 років, ця комісія не напрацювала нічого, хоча працює весь час. Тому я от перед цим буквально сказав, що державні інтереси треба захищати. А для того, щоб захищати, треба дуже хотіти їх захищати.
Ну, тут, наскільки я розумію, слухачу, дуже важливо зрозуміти, чи дійсно є реальна сплата за...
Ну, реальна сплати немає, він же сказав.
Немає, да?
Немає, реальна сплати немає, є за залік частини боргу. От, це 97,75 мільйону щорічно. Але я хотів звернути вашу увагу. Сьогодні сотка землі в Севастополі і в Криму, вартість сотки землі – 40 тисяч доларів. Росія платить 20 копійок за оренду одного квадратного метра. 50 доларів – це саме, значить, висока...
Я хочу бути Росією.
Я теж хочу бути там, я теж орендував. Так? 800 разів сьогодні громадяни України за землю платять більше, чим це робить Росія. Як це може бути? Хто кого кормить?
Ну, наскільки я розумію, це та сума, яка зафіксована в цій
це та
погоді.
Сума,
да?
Я розраховував суму. От він назвав 3 мільярди. Так, це сума розрахована моєю групою економістів. Так? А Росія, ну, наша комісія в 97-му році нарахувала 97,75 мільйона. І от вони платять ці 97,75. Але після того, як Росія перейшла з нами на економічні взаєморозчети, ціна на газ підскочила, все підскочило, і виникло питання. А чому ж ми не за оренду Севастополя і інфраструктури? Чому за землю ми не беремо? 127 причалів, 10 415 погонних метрів причалів. Так, тільки за ці причали, якби це були здані в оренду іноземним судоходним компаніям, ми б заробляли 1,5 мільярда тільки на причалах. Але ми на причалах ні копійки не заробляємо. Як це може бути? Тому це питання поставлене, але я не впевнений, що воно буде вирішено.
А чи не було помилкою в час складання цієї угоди записувати там фіксовані ціни, визначати всі ці ціни?
Безусловно. Безумовно, це велика помилка. Але ми йшли на поводу, тому що кран був закритий, і наше керівництво, тоді Лазаренко, так, от, Павло Іванович, ну і Леонід Макарович.
Леонід Данілович,
вибачаюсь, Кучма. От, вони предопреділили отак. От. І газ, і флот були в одному пакеті. Газ і флот. І тому сьогодні вони, значить, пересіклись. Да, і великий договор про дружбу і співпрацю. Оце вони в один пакет вложили. Тепер жоден із цих документів змінити неможливо.
Як бачимо, що енергетичні домовленості змінюються з часом.
Так, так. А тепер бачите, як енергетичні домовленості, коли змінювали, стверджували, що це не політичне питання, це економічне.
Це суто господарче.
А коли оренду за землю стали міняти, то це стало зразу політичним питанням. Розумієте? Хоча вони в одному пакеті, в одному документі, обидва питання.
Ну, це означає, що, в принципі, якщо не можна переглядати угоди, так є, напевно, десятки підзаконних, підугодних таких актів, які мають стати предметом розгляду, ну, принаймні, після того, як ми переконаємось, що 2017 рік дійсно є останнім роком перебування Чорноморського флоту в Україні.
Ну, дай Бог.
Не дуже оптимістично ви тут налаштовані.
Ну, я, скажімо так, я 10 років, оці останні 10 років, все шукав оптимізм в тій ситуації, яка розгортається. І щось я його не знайшов. І по сьогоднішній день я не бачу. Оці переговори, які йдуть, так, вони чи йдуть, чи не йдуть. Позиція України категорична, позиція Росії категорична. Так? Ніхто не відступає своїх, і вони не рухаються вперед, Віталій, от таким чином.
Ну, тобто, фактично, говорити про те, що можна знайти якийсь компроміс, просто одна сторона затягує ситуацію, що
Росія
вона не вирішила.
Росія чекає, поки поміняється політична еліта в Україні. Так, зміниться, і знайдуть більш зговорчивих. От вони на це розраховують і ждуть.
Але можна просто дочекатися нового покоління політиків, яке не буде сприймати Чорноморський флот близько до серця. Це теж можливий варіант.
І це можливо, так. Це можливо. І основне, що економічну, енергетичну проблему близько до серця не треба сприймати. Тому що є друге рішення, але ми зав'язли в тих схемах, які були вже прописані, і вони домінують.
Дякую. Нагадаю, що сьогодні гостем вечірньої свободи був колишній командуючий військово-морськими силами України адмірал Володимир Безкоровайний. Дякую, Володимир Геннадійович, що були з нами.
Дякую
вам. Пів програми Віталій Портников. Щасливих вам вихідних, шановні слухачі.